Уважаеми представители на медиите, добър ден и добре дошли в Министерството на външните работи. От името на дирекция Стратегически комуникации и публична дипломация бих искала да ви благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Позволете ми да ви представя заместник-министърът на външните работи и говорител господин Костадин Коджабашев, както и господин Калин Анастасов, който е заместник-председател на работна група избори в Министерството. След изказванията ще имате възможност да зададете своите въпроси, като бих желала в предварителен порядък да ви помоля за спазване на добрия тон, както и за следване на реда при задаване на въпросите. Давам думата на заместник министъра на външните работи Костадин Коджабашев, който да даде началото на брифинга.
Добро утро, колеги, и добре дошли на редовния седмичен брифинг на Министерство на външните работи. При да започнем брифинга, бих искал да ви запозная начина, по който предлагаме да протичат тези брифинги, т.е. де-факто как да бъдат структурирани. Предлагаме да бъдат от две части. Първата част, тя винаги ще започва с информация относно това как протича подготовката на изборите зад граница за парламент номер 100 в български политически живот. По темата обикновено ще информира двама човека. Това е господин Иван Контов, който е постоянен секретар на Министерството и председател на работната група. В момента отсъства по обективни причини. И вторият човек, това е посланик Калин Анастасов, който е заместник председател на работната група и днес е тук с нас. След това аз, както ми наговорител и съгласувано с ръководството на Министерството, ще презентирам две или три теми, в които Външно министерство пряко участва и които са или нови, или имат своето развитие от последния редовен брифинг на Министерството. Възнамерявам на всеки един брифинг, в зависимост от темите, които ще презентирам, да каня експерти от различни дирекции на Министерство, в чието ресори влизат темите, по които ще говоря. В тази връзка днес съм поканил трима експерта. Госпожа Радка Балабанова е директор на дирекция Външно-економически отношения, тъй като една от темите, които ще презентирам, е подготовката за участие на страната ни в Организация за економическо сътрудничество и развитие. Тук е господин Радуков, Желязко Радуков, един от най-добрите експерти по Македония, с които Министерството разполага, тъй като втората тема, по която ще говорим, е Република Северна Македония. С нас е госпожа Христина Беджеранова, която е изпълнителен директор, иде директор на дирекция Ситуационен център, една от най-тежките и, за съжаление, изключително слабо ресурсни обезпечени дирекции, като може би е човека, който най-добре познава цялата ситуация, този нелеп инцидент с сръбски автобус, който се случи в неделя в 8 вечерта. И тя от първа ръка ще ви разкаже прякото участие на Външно министерство от самото начало до днес в този инцидент. Така че сега давам думата по точка номер 1, най-важната точка на нашите брифинги. Какво е състоянието и как върви подготовката за провеждането на изборите зад граница на 2 октомври. Заповядайте, господин Анастасов.
Уважаеми колеги,
да говорим без микрофон.
Чувам, аз лично чувам микрофоният. Сега дали е по-добре?
Сега по-добре, по-близо микрофони. Да, и на другия също.
Добре, дали е по-добре?
Уважаеми представителите на Средствата за масова информация, съгласно решение на Централната избирателна комисия от 11 август са определени 734 места в 61 държави, в които се очаква да бъдат образувани избирателни секции за гласуване извън страната. Важно да отбележим, че от 0 часа на 18 август на страницата на Централната избирателна комисия беше активирана и възможността за електронно подаване на заявления за гласуване в чужбина. Този процес приключва в 24 часа на 6 септември. В случай, че бъдат събрани достатъчно брой заявления съгласно изборния кодекс, географията на местата би се разширила, както и броя на секциите в тях. Обръщаме се, призоваваме българските граждани извън страната, активно да се регистрират чрез електронната форма за заявление за гласуване извън страната. Предварителната им регистрация дава възможност за включване в избирателните списъци за гласуване, което би довело до по-бързото протичане на изборния процес и най-важното възможност за максимален брой български граждани да упражнят правото си на глас. Само един пример ще ви дам. През изборите през месец ноември 2021 година, когато въпреки предварително регистрирали се около 55 000 гласоподаватели, в деня на изборите в допълнителните страници към списъците за гласуване са дописани приблизително 195 000 избиратели. Това допълнително, сериозно затруднява работа на секционните комисии и забавя процеса. До момента, преди около половин час, имахме вече подадени над 2500 заявления. Министерството на външните работи е предприело действия и има организационно-технически и финансови ресурси за подготовка и провеждане на избори в около 800 избирателни секции. Направена е съответната заявка до Министерски съвет и Централната избирателна комисия за отпечатване на 710 000 броя бюлетини. В зависимост от подхода, който Централната избирателна комисия ще избере при определяне на броя на секциите с машинно гласуване, както и на броя на машини в тези секции, нашият анализ показва, че максималният брой секции с машинно гласуване може да достигне до 310 и съответно 620 машини да бъдат необходими за гласуването зад граница. Министерството на външните работи за пореден път е декларирало своята готовност пред Централната избирателна комисия, че може да се ангажира с доставката до секционните избирателни комисии и прибирането обратно до София на всички тези машини. За сравнение, през 2021 година на изборите през месец април секции за гласуване извън страната бяха 464, в които гласуваха 180 000 избиратели. През месец юли секциите бяха вече 782 и гласуваха малко под 175 000 души. През месец ноември българските граждани в чужбина гласуваха в 751 секции, като на първи тур за президент и вице-президент и Народно събрание гласуваха 230 000 души, а на втория тур за президент и вице-президент гласуваха около 130 000 души. Дипломатическите представителства на Република България в чужбина вече поискаха разрешение или уведомиха в съответствие с режима на приемащата държава 128 държави, с които Република България има дипломатически отношения и има към тях акредитиран посланник. Към днешна дата от 61 държави, в които ЦИК е определило места за гласуване, сме получили разрешение от 42. От държави, в които има големи български общности, все още очакваме разрешение от Италия, Белгия, Гърция, Дания, Ирландия, Великобритания, Канада и Норвегия. Длъжни сме да уведомим нашите граждани и сънародници, че Федералното министерство на външните работи на Германия уведоми посолството ни в Берлин, че и на тези избори ще могат да бъдат проведени в не повече от 40 места извън дипломатическите и консулски представителства, което означава, че както през месец ноември 2021 година очакваме изборите в Германия да могат да се проведат в около 85 секции. Убедени сме, че ръководителите на дипломатическите ни консулски представителства в Германия отново в координация с българските общности ще предложат най-доброто разпределение на местата и броя на секциите в тях, така че максимален брой български граждани, намиращи се на територията на Федерална република Германия, да упражнят правото си на глас. Важно е да отбележим, че всеки един адрес, който нашите ръководители ще заявят пред германските власти, подлежи на индивидуално разрешение и одобрение. Анализа, който сме направили за проведените през 2021 година избори в Германия, показва, че броят на избирателните секции не ограничава възможността за гласуване, а тяхното разположение дори улеснява процеса. Това се вижда от данните, с които разполагаме, а именно През месец април 2021 година в Федерална република Германия бяха образувани 69 избирателни секции, в които гласуваха 35 000 души. През юли секциите вече станаха 115, но гласоподавателите бяха 32 000. През месец ноември се гласуваше в 82 избирателни секции, в които гласуваха малко над 26 000 избиратели. И за изборите през месец октомври Министерство на външните работи ще се наложи да командирова служители, които да вземат участие в секционните избирателни комисии зад граница, за които ще направим всичко възможно след няколко годишно прекъсване да организираме съвместно с Централната избирателна комисия обучение по организационно-технически и правно-нормативни въпроси. И може би нещо любопитно и за вас, и на тези избори, както през миналата година Министерство на външните работи е изправено пред интересни казуси и предизвикателства. Този път нашето посолство в Египет, към нашето посолство в Египет е отправено запитване относно възможността за организиране на избирателни секции в Хургада и Шарм-ал-Шейх. Запитването е отправено от туроператорска фирма, която организира екскурзии до египетските курорти в този период. Посолството ни е в процес на координация с египетските власти за възможността за организиране на тези мисии, за което ще ви споделим на по-късен етап. Благодаря.
Благодаря ви, посланик Атанасов. Сега по първата тема, която бих искал да коментирам. Моля? Сега по-добре.
Още малко. Бройтето десет, моля ви да направи звука. Просто кажете нещо, моля ви, говорете нещо. Няма никакво значение. Бройте до 10.
Първата тема, която бих искал да обсъдим, това е началото на подготовката за членството на България. Чува ли се?
Да, ма ще ставим високата микрофония.
По-близо едва ли е възможно вече, а? Добре ли е така вече? Чува ли си? Може би по-добре да говоря без микрофон. Добре. Без микрофон? А, не, добре. Значи на 11 август Министерския съвет прие постановление за организация и координация на процеса по разговори и подготвителни дейности за присъединяване на страната ни към ОИСР. Практически постановлението беше подготвено и съгласувано в рамките на предишния кабинет. Каква е целта на това постановление? Е да укрепи и да доразвие създадения през 2017 година постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на страната ни към ОИСР. Председател на този механизъм, междуведомствен координационен, е министър на външните работи. Укрепването е необходимо във връзка с началото на разговорите за присъединяване към организацията, което бе дадено с приемането на тъй наречената пътна карта на 10 юни тази година от съвета на ОИСР на ниво министри. И в тази връзка първата важна стъпка, която предстои, е представяне на тъй наречения първоначален меморандум, който страната ни трябва да подготви и в който трябва да представи своята позиция и самооценка по всички действащи в момента правни инструменти на ОИСР, а те са 257. Тоест работата, която предстои, страшно много. По самия първоначален меморандум работата вече е започната, като целта на служебния кабинет е първият проект на документа да бъде финализиран до края на месец септември, окончателно проектът да е готов края на месец октомври, а в началото на месец ноември да бъде презентиран и в съвета на ниво министри на ОИСР. На 25 август, т.е. следващия четвъртък, предстои първо заседание на междуведомствения координационен механизъм след постановлението на Министерски съвет, който ще бъде председателстван от заместник министър Вислава Петрова и на който ще се обсъди течащата в момента подготовка на този първоначален меморандум. Знаете, че основната цел на ОИСР е по-добри политики за по-добър живот с цел постигане на по-висок жизнен стандарт за всички граждани и възможност за търсене на най-добрите политики за увеличаване благоденствието на всички граждани, членуващи в организацията. Освен безспорните икономически ползи от членството, присъединяването на България към организацията ще бъде поредната последователна стъпка след присъединяването към НАТО 2004, Европейски съюз 2007, към
принадлежността на самата на страната ни към общността на демократични държави. Тоест това ще бъде трето поредно сериозно интеграционно усилие, което, на което страната отделя значително внимание. По отношение на това колко ще продължи самия процес на присъединяване, той не е обвързан с конкретен срок и ще зависи от способността на отделната страна кандидатка да предостави необходимата информация на комитетите, които оценяват и действията, които се предприемат в съответствие с направените препоръки. Досегашната практика показва, че страните членки на Европейския съюз, които имат сходно мислене и чието законодателство и практики до голяма степен са унифицирани с тези на Организация икономическо сътрудничество и развитие, процесът на разговори отнема сравнително между 2,5 и 3 години. Надяваме се и при нас този процес на присъединяване да отнеме същия период от време. Сега бих искал да дам толкова от мен думата и на госпожа Радка Балабанова, ако чете за необходимо да добави нещо към това, което аз казах по въпроса.
Благодаря ви, господин Коджабашев. Мисля, че вие достатъчно ясно и подробно обяснихте какви са важните стъпки, които предстоят. Може би само едно уточнение бих могла да добавя. Основният нов елемент, който добави приетото на 11 август постановление на Министерски съвет към действащия междуведомствен координационен механизъм, е, че се създават 25 тематични работни групи, по които ще отговарят за всеки един от комитетите на ОИСР, които ще извършват задълбочени технически оценки и прегледи на политиките и законодателството на България в различни области. Това е много важно, тъй като, както споменахте, нашата амбиция е максимално бързо да приключим този процес и за да бъде страната ни в състояние да предоставя бързо необходимата информация и да реагира бързо на отправените препоръки, е много важно да има добре действаща администрация и мобилизацията и много добрата координация между всички ведомства е от ключово значение. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Балабанова. Сега към втората тема. Република Северна Македония. Началото на тази седмица, по-точно в понеделник в 12 часа, в съответствие с договореност от подписане на 17 юли тази година, член 12 от договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, Министерството на външните работи публикува на официалната си страница протокола от първото заседание на Междуправителствената комисия, провело се на 10 юни 2019 година. Предполагам, всички от вас са отваряли сайта на външно и в секция новини сте могли да се запознаете при желание подробно с съдържанието на въпросния протокол. С подписане през 2019 година протокол, правителствата на Република България и на Република Северна Македония практически приеха предложенията на съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси за съвместно отбелязване на следните пет личности от общата за двете страни история. Свети, свети Кирил Методий, свети Климент, свети Наум и цар Самуил, както и общите принципи и бележки по съдържанието на учебниците за пети клас на Република България и респективно шесто отделение в Република Северна Македония, частта касаеща пра история и стара история. Съгласно протокола от второто заседание на съвместната комисия, провело се на 17 юли 2022 година, двете страни се договарят публикуването на протокола от 2019 година със всичките към него приложения да се осъществи не по-късно от месец след подписване на протокола на 17 юли 2022 година. Тоест крайният срок беше 17 август 2022 година. Външно министерство съвместно заедно с Министерството на външните работи на Република Северна Македония го направи два дена по-рано на 15 в 12 часа на обяд. Определено считаме, че публикуването на предложението от 2019 година, одобрени от правителства на двете страни, е много важна стъпка към запознаване на обществеността и в България, и в Република Северна Македония с резултатите от работата на съвместната комисия. Така се създава според нас необходимата основа да се пристъпи към реализирането на практики на друга много важна договореност от протокола по член 12 от 17 юли 2022 година, а именно съгласуване на календар от съвместни честване за периода 2022-2023 година за петте общи исторически личности. Външно министерство приветства досегащата дейност на съвместната комисия по исторически и образователни въпроси и я окоръжаваме да продължи още по-интензивно в своите усилия с цел завършване колкото се може по-бързо на работата по всички периоди от общата ни история. Искам да спомена и нещо според нас много важно, че в протокол от заседанието на 17 юли българската и македонската страна се договориха за механизъм с конкретни срокове относно публикуване на всички бъдещи резултати и препоръки от дейността на комисията. Двете страни са поели ангажимент добросъвестно да прилагат този механизъм, както и всички останали разпоредби, касаещи протоколите както от 2019, така и от 2022 година. Това за сега от мен. Ще дам... Ако предси, че нещо съм пропуснал и нещо важно трябва да допълни.
Благодаря ви. Аз само бих допълнил, че на 17 юли тази година ние започнахме един процес да възстановяваме доверието, което Република България беше изгубила към Република Северна Македония. Този път, който ни предстои, няма да бъде лесен, няма да бъде кратък. Доверие се възстановява бавно. Но първите стъпки са окуражаващи. И на този етап виждаме как двете държави изпълняват взаимно поетите ангажименти. Надяваме се това да продължи. Разчитаме това да продължи, защото и ние, и Република Северна Македония имаме интерес от възможно най-близки добросъседски отношения и партньорства в рамките на Европейския съюз.
Благодаря ви, господин Радуков. Сега по третата тема, казуса с сръбски автобус, с дечицата, които са връщали от музикален фестивал на нашето Черноморие, ужасната трагедия, която стана в 8 и 10 на 14 август. Тъй като определено смятам, че няма по-добър човек, който по-добре да ви запознае с конкретния казус и специално участие на външно министерство в него, ще дам думата на госпожа Беджаранова, която с удоволствие предполагам, ще ви запознае с всичко, което външно министерство направи от началото на казуса до днес. Заповядайте, госпожо Беджаранова.
Благодаря, господин Коджебашев. Здравейте, колеги. Значи ситуацията е следната. Незабавно след инцидента министърът на външните работи, господин Николай Милков, проведе телефонен разговор с сръбския си колега, като го информира, че българската страна ще направи незабавно всичко, което е необходимо за осигуряване на медицинска грижа на пострадалите, както и за успешно завръщане на всички в Сърбия. Междувременно аз се свързах с временно управляващият на Република Сърбия, на посолство на Република Сърбия в България, госпожа Славица Панич, която ме информира, че министърът на здравеопазването на Република Сърбия, господин Златибор Лончар, в 2:30 през нощта ще кацне в София, за да тръгнат заедно с мен към Стара Загора, където са настанени в болницата 15 души, останалите в хотел. Там ни очакваше доктор Асен Меджичиев, нашият министър на здравеопазването. И всъщност веднага това, което, след като се запознахме с ситуацията, веднага това, което външно министерство направи, бе да съдейства на Министерство на здравеопазването за транспортирането на двете тежко пострадали деца с линейки до Пирогов. Отделно от това, тъй като имаше, в смисъл, беше направен контакт на господин Николай Милков с Министерство на отбраната, за да може да се осигури автобус, който да извози останалите пътници, които са в добро здравословно състояние веднага. Това не се случи, тъй като дойдоха междувременно родители на децата и всъщност те имаха възможност да си ги извозят сами, но с ескорт на Министерство на вътрешните работи. По този начин избегнахме чакане на границата, за да могат те по най-бързия начин да се приберат от дома. Отделно беше осигурен психолог за всички. Сега, принципно, ние сме от самото начало, по няколко пъти на ден сме във връзка с госпожа Славица Панич, като за човекът, който изгуби крака си, който беше опериран още на 15 август, беше осигурено веднага достъп до информация от специалисти от болницата в Стара Загора за съпругата и за дъщеря му. Съответно, след като на 16-ти той излезе от реанимация, вече те дори са в стаята му. Това се следи всеки ден от мен лично. Другото, което е че в момента, в който дойдоха близките на двете дечица, това се случи на 16 август, незабавно бе говорено с директора на Пирогова, за да може веднага да се срещнат с него и съответно да получат достъп до информация за състоянието им. Към момента това, което направи Министерството, е веднага да даде по най-бърз начин възможност два вертолета днес да кацнат в България, за да могат да пренесат. Те са със специално оборудване, с медицински екипи и съответно да приберат децата в Белград. Във връзка сме и продължаваме да сме в ежедневна връзка по няколко пъти на ден с временни управляващата госпожа Славица Панич, с която продължаваме да следим случая с оставащите в болницата в Стара Загора мъж с ампутиран крайник и още три деца и двама възрастни, които всъщност са техните родители. Това е което за сега мога да кажа. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Бечеранова. И преди да пристъпим към втората част от брифинга, именно въпросите, искам да маркирам още два момента. Става въпрос за две много важни решения, които вчера на съвещание на Министерски съвет са приети и са свързани пряко с дейността на Външно министерство. Първият проект става въпрос за постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 година в размер на 800 000 лева за финансово осигуряване на програмата за подкрепа на организации и български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украина, Република Молдова, както и граждани от Република Северна Македония за периода 2020-2024 година. Веднага ви искам да кажа, че това не са сега допълнително гласувани средства. Те са предварително заделени в бюджета, в държавния бюджет, по републиканския бюджет, по бюджета на Външно министерство. Т.е. няма допълнителен финансов харч. Тази програма предвижда да бъдат реализирани проекти в различни области, основното на които е запазване на българската култура и самосъзнание, популяризирането им зад граница, както и грижа за местното културно-историческо наследство, подпомагане на български език зад граница и излъчването на медийни материали на български език. Такъв тип програми се подкрепят регулярно. Общо взето, нашите организации от границите, които желаят да се възползват от този финансов ресурс, кандидатстват със свои проекти. Тези проекти, че съответно нас и дипломатически представителства се изпращат в София. Има специално създадена комисия, която ги гледа много обстойно. Има поне 20 критерии, на които би трябвало да отговарят, включително немалко финансови критерии. След одобрението се превежда част от парите, за да може да стартира самия проект. А след като приключи проекта, отново се гледа много детайлно от въпросната комисия и след одобрение на проекта се финализира и се изпраща останалата част от парите. Така че това е ординарна практика, която Външно министерство регулярно провежда от доста време и доста активно и финансово подпомага работата на нашите общности зад граница. Вторият момент, който искам да маркирам е решение на Министерски съвет относно проект за меморандум за стратегическо партньорство между правителството на Република България и Обединените арабски емирства. Този меморандум за стратегическо партньорство акцентира върху желанието на двете страни за сътрудничество в области, практически във всяка една сфера на обществения живот. Като започнем икономика, търговия, хранителна промишленост, земеделие, отбрана, инвестиции, туризъм, образование, наука, култура, информационни технологии, изкуствен интелект и много други. Основното при меморандума е, че той предвижда засилване, особено върху инвестициите, както и обмена на посещение на икономически, търговски и технически представители на двете страни. Определено има засилен икономически и търговски интерес от страните на залива към България и вича верса, т.е. от нас към тях, така че Външно министерство счита, че това е един изключително добър знак в засилване на инвестиционния и икономически интерес по отношение на Обединените арабски емирства. Това е за сега от мен. Към Офелия Трахелия.